Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine bazar ykdysadyýetine geçmek maslahat edildiler. 2 sentýabrda geçiren iş maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek halk maslahatyna görülýän taýýarlyklary we beýleki käbir meseleleri maslahat etdi. İş maslahatynyň dowamyny halk maslahatynyň diwanynyň iş dolandyrjysy Recep Bazarow maslahata görülýän taýýarlyk çäreleri barada prezidente hasabat berdi. TDH-nyň maglumatyna görä döwlet başdutany häzirki döwürde Türkmenistanyň bazar gatnaşyklarynyň tapgyrlygyny esasy amala aşyrylýanyny aýdyp, bu gatnaşyklary kadrlaşdyrmak meseleleriniň ören wajybdygyny bellepdir. Resmi habardan mälim bolşuna görä prezident bazar ykdysadyýet şertlerine pudoklaryň işiniň ähmiýetini, olaryň dünýä ykdysady giňişligine işçen goşulmalydygyny tapdyr. Ýatdasak Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň birinji mejlisine bazar gatnaşyklaryna geçilýäni aýdylyp, Türkmenistany 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ilatyň gaz, suw, duz we elektrik energiýasy bilen mut üpçünçiligi ýatyryldy. Bu sirişdeleriň mut üpçünçiligi ýatyrylyny hökümet bu ýeňilliklerin Türkmenistany bazar ykdysadyýetine geçilmegini bökdeýändigini aýtdy. Duşanbe günü geçirilen iş maslahatynyň dowamyny prezident Berdimuhammedow halk maslahatyna gelip goşýan teklipleri hasap almagy, olary seljermegi we umumlaşdyrmagy tapşyrypdyr. Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 28 awgustda halk maslahatyna gatnaşyjy bir wekiliň sözlerine salgylanyp häzirki wagtda maslahatda göz öňünde tutulýan tekliplerin oňa gatnaşyjy wekillere öwredilýändigini habar berdi. Onun maglumatlaryna görä üstümizdäki halk maslahatynyň gün tertibine ilatyň mellek yerlerini we olaryň saklaýan mallaryny degişli salgytlaryň möçberini arttırmak, bu tölewlere degişli ozal bar bolan ýeňillikleri aradan aýyrmak, awtomobil ýollaryny degişli tölewleriň möçberini ýokarlandyrmak, Türkmenistanyň orta mekdeplerine ýokary klas okuwçylaryň okuw kitaplaryny tölewli etmek, ýurdun orta mekdeplerine okuwçylara berilýän bilimi tölewli görnüşe geçirmek ýaly teklipler maslahat edilýär. Häzirki wagtda ähli vilayetlerden halk maslahatyna gatnaşýan raýatlara ýygnakda gepleýjek sözleri öwredilip, birinçi mese olara taýýarlyk geçýärler. Töz berilijek raýatlaryň her bir sözü ýörüýte ugurluklaryň işgärleriniň gözegçiligini olara öwredilýär diýip mediada çykyş etmäge ýetýärsiz halk wekili gözlenik şertlerine 28 awgustda Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi halk maslahatlarynyň şäher we regional agdalarynyň ilat arasyna wagty işlerini ýygjamlaşdyrýanlyklaryny habar berýär. Azatlyk Radiosu halk maslahatynyň 2-nji mejlisiniň gün tertibine girdirmegi ahmal meseleleriň jekmejekligi barada degişli döwlet edaralarynyň goşmaça maglumat alyp ýa-da bar bolan maglumatlary tassyklady bilmedi. Türkmenistan'a 2017 yılın oktyabr ayına geçirilen Yaşullar Maslahatının soňky mejlisine halk maslahatının täzeden dikeldilýändigi mälim edildi ve onun ilkinji mejlisi 2018 yılın 25 sentýabrına Aşgabatda geçirildi. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 6-njy maddasyna 2017 yılın 9-njy oktýabryna girdilen goşmaçylar halk maslahatyny Türkmenistan'ın halkynyň bähbitlerini wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edara diýip kesgitleýär. Türkmenistan'ın halk maslahaty ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow tarapyndan döredildi we Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007 ýylda bu wezipä taýlanmagy bilen halk maslahaty ýatyryldy. Ýöne aradan 10 ýyl geçen soň 2017 ýylda Türkmenistan'ın halk maslahaty täzeden dikeldildi. Sençiler bu yokoru vekilçilikli edaranın yurtu devlet başlutonlarının şahsiyet kultunu östürmekte hem de yurdun parlamenti tarafından kavul edilen kanunlardan soğulup geçilmeğini öpçün etmekte ulanlarının aydiyarlar. TDH'nın maglumatına göre 2. sentyabrda geçiren iş masavatını Türkmenistan'ın prezidenti devlet edaralarının şol sanlı halk masavatının işini düzgünleştiriyen şeyle de Türkmenistan'ın konstitusiyosunu kemilleştiriyen kanunçuluk namalarını devre vaplaştırmağın ehmiyetini ünfü çekip. Köpte gelişdir. Duşanbe günü prezidentin geçiren iş massavatına yurdun nevtral toplumunun yolbaşları hem katnaşdy. Bu toplumun düdümündäki käbir döwlet edaralaryna kadr çalşygy geçirildi. Prezident Ýalmurat Muhammed Muradow işde öwren düýüpli kemçilikler üçin Türkmenbaşydaky nevti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunun baş direktory wezipesinden boşatdy. Bu wezipe Türkmengaz döwlet konserniniň başlygynyň ormasary Batyr Amanow belenildi. Özgüdüğünü Amanov Devlet Konserindeki ornvasarlık vezipesinden boşadıldı. Yatlasak İyul'un ayağına Nitrani Türkmenistan gazeti, Düyü New York'ta yerleşen Westport Trading Europe Limited Amerikan kampanyasının Türkmen maşinin nevti gaytadını işleyen zavodlar toplumunun durkunu tezenemek işlerine hem de toplumun binyadına teze deskalar kurmak işlerine katnaşaktığını haber verdi. Türkmen prezidentinin yurdun yanıgıç energetika toplumuna değişli en vacip desfaların birini geçiren kadr çalışığı, Koloyda Areti Halkara Kampanyalar Toporunun yolbaşısı Igor Makarov'un prezidentin nevtgaz meseleleri boyunca genişçisinin hünermeni vezipesine belenilmeğinin izyanına gavat geliyer. Şelede prezident Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodyň işinden Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatyna görä ýurtda dowam edýän benzin gyçylygynyň fonuny nägile bolýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň ýanygyç energetika pudogyny möhüm wezipe ynanylan Igor Makarow Birleşen Ştatlary 2018-nji ýylyň ýanwaryna Amerikanyň duşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak aktynyň esasyna sanksiýa girdilen Rus oligarhlarynyň sanyny goşdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2-nji sentýabrda täze okuw ýylynyň 1-nji güni Mary welaýatynyň orta mekdepleriniň okuwçylary aýyň aýagynda belenjek kararsyzlyk bayramy münasibetli at çapyşyga mejburi tomoşaçy boldylar. Adatlyk radiosynyň regiondaky habarçysy sahnalaşdyrylan bu at çapyşygynyň telewizionyň kararsyzlyk bayramy münasibetli surata düşürmek üçin gurnalandygyny aýdýar. Şun Mary bayramaly şaý ýolunda ýerleşen at aýlaw toplumunda at çapdyryp surata düşürildi. Bu çäre kararsyzlygy bagyşlanyp geçirildi. Çära at aýlaw toplumyna ýakyn mekdepler okuwçy çykarmaly diýip aýtdylar. Birnäçe gün mundan olar mekdebe kitap almagy baran okuwçylara 8-nji we 11-nji klass aralygyndaky okuwçylaryň ak ýaşyl sportivka eşigini giyip çära çykmalydygy aýdyldy diýip regiondaky habarçymyz 2-nji sentýabrda habar berdi. Habarçymyzyň söýlerinden görä tomoşaçylaryň köp bolmazlygyna garamadan telewizioniýa gepleşi üçin tura talpdyr. Şuň diňe syomka düşürüljek oturuşlary doldurup syomka etdiler. Galan yerler boş galdy. Boş yerleri syomka düşürmediler dip habarçymyz bellýär. Türkmenistan garaşsyzlygyny 27-nji sentýabrda bellýär. Emma bayramçylyk taýýarlyklary resmi taýdan awgustyň başyndan beri dowam etdirilýär. Tutuş yurt boyunca ilatın mezuru atnaştırılmağında köpçülüklüğün maşıklar geçirliyar. Azatlık Radyosu'nun aşkabattaki habarçılarının sözlerine göre hususandı payitahtta, dağdan stadionda günde irden giç akşama çenli devlet edaralarının, puda kerhanalarının, harbilerin ve yokoruk uzaylarının okuvçularının atnaştırılmağında repetisyalar geçirliyar. Türkmenistan'da köpçülüğün katnaştırılmağındaki marşırovka maşıklar, devlet bayramçılıklarına ve ulusiyasi vakalarına görülen tayarlıkların ayrılmaz bir bölüğünü övrüldü. Hakimiyetlerin kuramaçılığında geçirilen bu maşıklara devlet idare kerhanalarının ve studentlerin katnaştırılmağı hükmanı hesaplanılıyor. Türkmenistan'ın devlet televizyonunda bayramçılıkların belirlenişi ve aradaki gepleşiklerin önünden tayarlanmağı hem yığı yığıdan ulanılıyor. Avgustun başında Mary şehrinde Kurban bayramından bir hepte ön bu bayramçılığın ilat tarafından belirlenişi sahnalaştırıldı ve televizyon tarafından surata düşürüldü. Bu çäre hem idara kärhanalaryň işärleriniň, studentleriň, okuwçylaryň ýüzler çäti bilen bir hatarda çağlar baglarındaky körpeler hem 40 gradus ısıda gatnaşmaga mejbur edildi. Habarçymyzyň söýlerine görä 5-nji awgustda video düşürilen şol köpçülükliň çäri döwlet telekanallarynda Gurban bayramynyň bellenilýän günlerinde hamala şol günlerde geçirilen ýaly edilip görkezmek üçin öňünden surat alınypdyr. Şul Livap vilayetiniň administratif merkezi Türkmenabat şäherinde bolsa döwlet edaralarynyň işgärleri, studentler we yerli mekdep okuwçylary resmi taýdan ýurtda 9-njy maýda bellenýän ýeňiş bayramyny bellemek boýunça resmi dabaralara 3 gün öňünden gatnaşdyryldy. Bu çere hem devlet televizyonu tarafından surata düşürüldü.
Türkmenistan'da Pitkli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın sonki görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nı hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 1 sentyabrdan başlap Levap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenabat şehrinde yerli un sövda tekçelerinin yitirim boldu deyip Türkmen News neşri xabar veriyar. Munun sebepleri heniz belli değil. Yönü bu çörüğün bahasının ikisi yukarı kalmağına getirdi. Munun odal bazarlarda ve hususu dukanlarda in ardan çörük 2-3 manattan bahalanan olsa hazır ol 4-5 manada duruyar deyip neşir 1 sentyabrda çap eden xabarında belli yer. Aydılmağına göre devlet dukanlarının önünde uzun çörük nova larını hem görse bolýar. Bu ýerde bir sany buhanky çöreginiň bahasy 60 teňge möçüründe saklanyp galýar. Ýöne döwlet dukanlaryna getirilýän buhanky çörekleri nowa tuduran adamlaryň ählisine ýetmeýär. Yerli ýaşajylar onuň insanperwer kömek hökmünde ýa-da satmak üçin owan sany iýerlen bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar diýip Neşir Türkmenabatdaky çeşmesine salgylanýar. Şeýlede Neşir şäherde dollaryň gara bazardaky bahasynyň birden ýokarlanandygyny hem aýdyp, geçen hepdäniň ahirinde bir Amerikan dolları 17.13 manada barabar olan olsa 1 sentyabrda 18.11 manattan bahalanýandygyny hem bellidi. Azatlyk radiosuna bu maglumatlary özüniň Lewap welaýatynyň habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne 1 sentyabrda Azatlyk radiosynyň marda habarçysy welaýatda unyň hem gytalýandygyny hem de gymmatlaýandygyny habar beripdi. Owalaryň käwirindäki döwlet dukanlarynda bir halta uny 60 manattan satýarlar. Onu hususiyetçilerden alacak olsan haltasını 140 manattan bahalayarlar. Yönü ol hem işe tapılıp durmayar deyip marda kavarçıymız aittı. Şeyle dol iyili arasında un gıtalacak, kımmatlayacak diyen gürrünlerin hem bağırdığını belledi. 31. Ağustos'ta Azatlık Radyosu'nun Levap'ta kavarçısı yurtta gök bakça, miyve ekinlerini en köp öndüryen sevitti. Bu yıl Ağustos'un ayağında hem pomidorun kımmatlayandığını gürrün beripti. Şeyle dol Levap'ta tüyinin hem katı kımmatlandığını. Hedir onun 1 kilogram 22-30 manat aralığında bahalanyandığını, geçen yıl nırhların 6-7 manat derecesinde bolunduğunu haber verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30. Ağustos'ta geçiren hükümet maslahatında yurtta azık bolçuluğunu döretmek için ulu işlerin edilendiği hakkında önkü aydın sözlerini kaytaladı. Şeyle de 20. Ağustos'ta Türkmenistan Altın Asır saytında hormatlı prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow'un oğu senat toplumundaki özgörtmeleri azık bolçuluğunun binyada atlı makala çap edildi. Geçen gallı oroğu mövsümünün başında 1,650,000 tonnadan qoğraq buğday hasılı yığınıldı. Munun özü yurdumuzu gallı bilen üpçün etmeğe dolu esas veriyar. Munun başa da Türkmenistan eyyen bir neçil veri artık yetiştirilen adıklık buğdayı ekspert etmeğe mümkünçülük alyar deyilip makalada belleniliyar. Yerli sinçilerin ençemesi gök bakçı önümlerinin geçen yılın değişli dövrünnäki bahalar bilen deneştirilende ençeme esse gımmatlandığını. Şeyle de un, çörök, şeker, yumurta yağlı önümlerin gıtçılığının devam ediyendiğini aydıp, munun adık bolçuluğunun dörödülendiği, önüm öndürcüler üçün ähli şertin bardığı barada aydılanları yalanı çıkarıyandığını belleyer. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligini devam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Sanksiýaların ýatyrylmagy 2015-nji ýylky ýadro alalaşygyna gol çekişenleri öz içine alýan köp taraply gepleşiklere ýol açsa da Iranyň prezidenti Hasan Ruhani Birleşen Ştatlar bilen ikiçak gepleşikler bolmaz idi. Şeýle de Ruhani 3-nji sentýabrda parlamentiň açyk meclisinde eden çykyşyna häzirki gepleşikler netije bermese, Iranyň 2015-nji ýyl lalaşykda üstüne alan borçlaryny mundan beýräkde çäklendirmäge taýýarlygyny bildirdi. Birleşen Ştatlar bilen gepleşik geçirmek barada gelinen karar yok. Gepleşikler için köp teklifler bolli yöne bizim cevabımız hemişe tes bolup kalır deyip Ruhani belledi. Ol sonra hem Birleşen Ştatlar sanksiyaları yatırsa Tehran bilen BMG'nin Havufsuzluk Genişinin hemişelik ağdaları arasındaki 5 koşma 1 deyilen gepleşiklerin çağınına maslahatlara katlaşmak mümkün bolur deyip sözünün üstüne koştu. Amerikan Prezidenti Donald Trump Tehran'a karşı maksimum basış kampanyasının devamına İran'ın yolbaşçıları bilen duruşmayı teklif etti. İran'ın resmileri olsa, haysem olsa bir gepleşige girilmezden ön sanksiyalar yatırılmalı deyip kaytarap geliyerler. Ruhani Birleşen Ştatlar yadro gelişiginden çekilip çökürücü sanksiyaları kaytadan giyirden son Evropalılar üstlerine alan borçlarını yerine yetirmediler dedi. Ruhani'nin beyanatı İranlı diplomatların Fransiyada ılalaşığı halat etmeye konuktürlen sonkı minut gepleşikleri geçiriyen mahalline kalat geliyer. 2-nji sentýabrda Iran Ýewropa şertleriniň aýagyna çelli täze şertleri teklif etmese, gelişikden çetleşmek üçin berk ädim äsçekdigini aýdyp haýbat etdi. Iran ýolbaşçylary öýlerini galalaşyga agralyklaryny aýdyp, oňa gatnaşan günmatar Ýewropaly taraplardan Tehran Amerikanyň sanksiýalaryndan sowulyp geçip, galalaşykdan ykdysady taýdan peýdalanar ýaly çäre görmegi talap edýärler. Şolur vaqtda da Tehran öz borçlaryny gawşatmakda ılalaşykda bellenen çäklerden aşyp gelişige çökme howpuna awandyrdy. İranyň daşary işler ministri Muhammed Cevat Zarif diňe Ýewropa ýurtlary öz borçlaryny ýerine ýetiren halatynda İran 2015-nji ýylda dünýäniň güýçli döwletleri bilen baglaşylan ılalaşygyň şertlerini doly ýerine ýetirdi diýdi. Zarif bu beyanatı 2-nji sentýabrda Moskwada Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirenden soňra etdi. Lavrov hem Fransiýanyň gelişigi alaş etmek baradaky başlangyçyny gutlap jurnalistlere şeýle diýdi. Biz Fransuz prezidentiniň peýdaly başlangyçy miwe berer diýip umyt edýäris.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldyn. Paýtagt Kabulda jeňçiler ýene güýçli ulag bomba hüjümini amala aşyrdy. Ulag bomba hüjümi daşary ýurtlaryň ýaşaýan Greenwich atly mehmanxanasyna gönükdirilipdir. Resmiýetleriň aýtmagyna görä jeňçiler bu gezek bomba ýükli traktory partladypdyrlar. 5 hüjümçiniň öldürilendigini resmiýetler ma'lum edýär. Partlamanyň güýçlidigi şonan belli bolýar. Wakanyň ýüz beren ýerinin 1 kilometr uzaklygyndaky üýler hem weýran boldy. Janyndan geçen ulag bomba hüjümünde 16 adamyň ölendigini 19 adamın yaralananlığını Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği haber veriyor. Ölün ve yaralıların hemmesinin rayat adamları bulunduğunu İçeri İşler Ministerliği'nin resmileri malum ediyor. Ölün ve yaralıların arasında ayal ve çağaların var deyip resmiler bildiriyor. Ulag bomba hücumunda ölülerin sahanının has köp olmağının ahmalığı aydılıyor. Ulag bomba hücumunun sarsınında yüzlerce yaşayış üyler yumurluptır. Köp adamlar çökön üylerinin aslında kalıptırlar. Dine bir keselhana 50'den uğrak yaralayının yerleştirilendiğini Vezir Ekber Khan adlı keselhananın başlığı Lukman Gulahmet Eyyubi Azatlık Radyosu'na aitti. Keselhana yerleştirilenlerin hemmesinin rayet adamlardığını Lukman bildirdi.
Radyo mülkist, hanavadas, hanumas ve atfal, merda, şamil edip 52 nefer
Greenwich атлы мехманхана үңәм үч жола һуҗум булыпты. Вақаның йөз берен йере пайтақт Кабулын гүндогорында йерләшер. Үңкү һуҗумларда да көпленч асуда илат зыян чекиптер. Ханым Халиманың адатлык радиосына айтманы көрә, оның өзе чагаллары ва адамсы улак бомба һуҗумында яраланыптыр. Bizim üýimiz daşary ýurtlaryň ýaşaýan mehmanhanasynyň golaýynda ýerleşýär. Üýimiz üç gezek öňem weýran boldy. Öňki hüjümlerde de maşgala bolup yaralandyk diýip hanym Halima aýdýar. Ulaq bomba hücumunun cevap karşılığını Taliban öz üstüne aldı. Bomba hücumunda daşa yurtlilerin helak bulunduğunu Talibanlar dava ediyor. Bu ulaq bomba hücumu Amerika'nın Birleşmiş Devletleri'nin yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın kabule eden safarına kavat geldi. Amerika'nın Birleşmiş Devletleri bilen Taliban'ın arasında parahatçılık ilalaşığını bağlaşmak boyunca teyarlıklar görülüyor. Afganistan'da asudalı için Afgan ara gepleşkilerinin hem başlanacaklığı aydılıyor. Şeyle fırsatta öz pozisyasını güçlü görkezmek için Talibanlar bu teröristik hücumları amala asırıyorlar deyip bilirmeler aydılıyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.